Labdien, kolēģi! Mums šodien kārtējā finanšu komiteja ar 11 darba kārtības jautājumiem un ir arī viens papildus darba kārtības jautājums, kuru aicināšu iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums. Paralūks noda pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašumā Ieviņas kornetos, bet laicinās pagastā Lūksnes nodā atsvināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Nākošais jautājums par dzīvojamās mājas zemes jaundzemos Sildzenes pagastā Alūksnes novadā dzīvokļu īpašumam piederošā zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par dzīvojamās mājas viņa strautiņos Salsuķu pagastā Alūksnes novadā dzīvokļu īpašumu piederošā zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja man viens jautājums. Vai tie ir pa pagasta ceļiem vecie ceļi, kas jau bija pagastos apspriesti un iekļauti, vai tikai tās ir, vai arī tur nākuši jauni klāti?
Lūdzu, Māra.
Ir viens jauns ceļš, kas ir iekļauts, tas bija Veclaicenes pagastā, bet pārējie ir tie ceļi, kas jau bija. Mēs aktualizējām terminus, kurā laikā šos ceļus īstenos.
Un praktiski tā pieci ceši ir klāt, jā? Ja?
Atvainojās Zeltiņu pagastā pašvaldības ceļš, Zeltiņa zemītes.
Skaidrs, un pieka šo ceļu apspriešanai notikusi. Tagad arī moderni visi apspriešanai.
Šobrīd nav nepieciešams ar tur apspriest. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kā, lūdzu, Modri?
Man pie tabulas 282 punkts, tur tas elektroautobuss ir. Jautājums tāds, autobus ir laba lieta, ir ārš, bet par infrastruktūru, pie kā viņus lādēs pieslēgs, tas nav kaut kur paralēli lietams?
Jā, paldies. Paldies, Modri. Šis jautājums vispār saistīts ir ar topošo programmu, kurā mēs plānojam piedalīties, tāpēc arī tas nepieciešams. Un šajā programmā arī paredzēts ir tas, ka mēs varam izveidot tieši šiem autobusiem arī uzlādes infrastruktūru.
Es saprotu tā, teiksim, ja varbūt ir skaidrs, viens ir divi autobusi, kur viņiem ir tie gala punkti. Saprot, ne jau pilsētā mums tās uzmanības.
Nu, tas vēl nav zināms, bet viņiem šajā programmā ir plānots, kad viņiem šis ar vienu uzlādi nobraucamais attālums ir nemazāks kā 200 km, tā kā viņi var uzlādēties arī pilsētā jau pie esošās uzlādes, bet, protams, mēs vēl vērtēsim un skatīsim, ja būs nepieciešams kaut kur citu novada teritorijā, vadoties no tā, kur tad kādā maršrutā viņa brauks un kur veiks šos skolēnu pārvadājumus. Un, kas teicu, ja būs nepieciešams, tad izveidosim kādu uzlādes punktu. Bet pagaidām vēl ir, nu, šobrīd mēs esam vēl tādā, nu, sākuma stadijā, lai pieteiktos šajā projektā un vispār analizētu situāciju.
Paša intereses diskusijas jums ir bijušas, ir, pieksim, ir kādos maršrutos vai kuros virzienos mēs gribētu izmantot, tā jāsaka.
Nu, nav, Modri, jā. Jautājums ļoti loģisks, jo, kā es teicu, mēs vēl tikai par to runāsim, bet šobrīd par cik ir šī noteikumi, tā kā, izsludināti tā, lai, kā pareizi jāsaka, mēs vēl notiek diskusijas ar Raca pašvaldībām, ar reģionālo ministriju par atsevišķām detaļām. Tad, kad tās detaļas būs skaidras, tāpat laikā arī provizoriskie ražotāji, izmaksas, tad noteikti mēs šīs sarunas turpināsim. Jo, nu, kamēr nav skaidrības par šīm lietām, tikmēr nu, nav jēga iet dziļākās detaļās. Bet, protams, ka izvērtējot esošo auto parku, mēs esam secinājuši to, ka mums ir nepieciešami šie nu, vispār autobusi skolēnu pārvadājumiem un agri vai vēl tāpat kāds mikroautobus līdz 20 vietām noteikti būs jāpērk. Nu, šis ir tas brīdis, kad izmantojot šo programmu, mēs varam iegādāt šos autobusus, bet, protams, kā es jau teicu, kad jāizvērtē šie iespējami piedāvājumi vai ražotāju cenas, jo šajā programmā nav attiecināts PVNs, un jo šobrīd Latvijā esošie pārbūvētāji piedāvā cenu mikroautobusam līdz 20 vietām par 240 tūkstošiem, tad jāsaprot, kad pieliekot 21% tā mūsu daļa jau ir turpat 50 tūkstoši, jo savukārt 50 tūkstošiem var nopirkt arī saprātīgu iekšdedzes dzinēju, mikroautobus ar iekšdedzes dzinēju, tā kā tas vēl būs jāvērtē. Bet nu šobrīd mums ir jāgroza plāns, lai mēs vispār būtu tiesīgi runāt un vispār piedalīties tajā programmā.
Paldies, sapratu, bet jā, attiecībos tu infrastruktūru. Neatkarīgi, kā tur būs tā nākotnē, ne man jāprāt, loģiski jālikt ir, ja tur vienalga ieliec kaut vai 100 eiro klāt, ja pēc faktiski viņš ieliks plānā, un pēc tam var korrigēt, jo bez tās neiztikt pēc definīcijas.
Variski.
Jā, kaut vai pie šī punkta vai tā, bet labi, paldies.
Es varu mazliet par to infrastruktūru, ir tā, ka mēs par to vēl domājam, jo, ja mēs šajā projektā izbūvējam elektrozlādes staciju, mēs drīkstam lādēt tikai šos autobusus un neko citu. Ja mēs nopērkam tuvākajā nākotnē pašvaldību vēl kādu elektro transporta līdzekli, mēs nedrīkstam viņu tur lādēt tikai šos autobusus. Tāpēc varbūt ir prātīgāk pašiem veidot no sava budžeta līdzekļiem vai no kādas citas aktivitātes, lai mēs varam lādēt pēc iespējas vairāk šos transporta līdzekļus. Nu, tu kaut kādiem ap 20 vai? Es īsti precīzi.
Paldies,
par paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu un tā virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par projektu sajūtu pilnas vēstis Austrumu Latvijā. Viss. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja ir pārējais saprāt, ar visu vietu ir liela, nu, tie projekti, kas tālāk tie aiziet Latvijas Igaunijas programmu, vai jā?
Santa vārds tev.
Šis tieši konkrēti ir Latvijas-Krievijas programmas atlikumu izdalīšana Latvijas pusē. Pārējie būs Latvijas Igaunijas.
Nu, un jā, pie reizes pa Latvijas Igaunijas programmu, vai tur šajā programmā nebija, jo varbūt viņa tagad ir mainīta, bet uz tos divi gadi atpakaļ, vai pirms pandēmijas bija, ja šai programmai ir arī ceļi iekšā, vai mums kāds projekts arī pa šo tēmu būs?
Diemžēl ceļi ir tajā sadaļā, kas ir tā kā jau tiešā iezīmētā nauda, un to sniedz tieši Latvijas valsts ceļi un Igaunijas līdzīgā organizācija, un diemžēl mūsu ceļu tur nav.
Nu, bet toreiz, trīs gadu atpakaļ, tieši satiksmes ministrija nāca ar savu ierosinājumu, ka jāliek ceļš koordinēt Igaunijas robežā, un viņi paši ierosināja trīs gadu atpakaļ, kas tam mainījies. Tā vēl vecais ministrs ir noracis?
Nu, diemžēl par šo es nevaru.
Nu, žēl, ka nav pārstāvja, tad varētu pateikt, kur tā pazuda ceļš.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, modri.
Tāds nebūtisks jautājums par šiem trījiem, kas ir pirmie pēc kārtas, ir sagatavojot šo lēmumu projektu Ines. Jautājums, vai tas ir viņai jādara, ja tiem vertikālajiem vajadzēja. Līdzīgi kā papildu darba kārtības jautājums, ko iesniedz sporta skolas, ja atbildīgs par sportu.
Nesapratu, Mona.
Tātad šo projektu, piemēram, pirmo iesniedz ir un otro trešais sagatavotais Inese ir,
jā?
Bet viens atbūst vairāk muzejā, viens ir kultūras centrām, citi sportām. Jautājums par šiem vertikālajiem vadītēm nevajadzēja būt jau sagatavoti. Līdzīgi kā tas, kas papildu darba kārtībā, ko iesniedz Guntis.
Es sagatavoju lēmumu projektu, bet Santa ir konkrēta šo trīs projektu vadītāja, un viņa var atbildēt uz precīzākiem jautājumiem, ko jūs uzdosiet. Es domāju, ka nav problēmas, kā Santa atbild.
Jo tā būtība ir nevis pret projektu. Fakts tāds, ja mums ir izveidot jaunu struktūru, ir gan kultūrai, gan muzejiem un sportam, tad gribētu saprast, ka iespējams, ka viņiem ir jāstrādā pie šī
nauda.
Attīstības nodaļa pie kaut kā globālāka koordinēta.
Šodien trim mēs visi. Ir tā, mūsu iekšējā darba organizācija ir tāda, ka tie projekti, kas ir centrālās administrācijas pārziņā, un viņas paskaidroja, ka viņi būs centrālās administrācijas pārziņā, tos gatavojam mēs centrālās administrācijas darbinieki.
Jā, Lūdzu. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu kultūras mantojuma turismas vai kādi jautājumi, lūdzu ar tu.
Jautājums, cik apmēram ir cietā daļa un cik mīkstā projektos?
Tieši šajā projektā tā proporcija ir apmēram 30 un 70. Cietā daļa ir 30 un 70. Sporta projektam es uzreiz pateikšu, ka tur nav citās daļas, jo tas ir citā sadaļā. Tas ir tieši cilvēks cilvēkam sadaļā, kur ir tikai sadaļība.
Tā vārstāvēt visā Latvijas Igaunieša programma pamata aiziet uz mikstu daļu, jā?
Nu, šobrīd tāds ir viņu uzstādījums, tāds ir viņu koncepts, ka pamatā ir ļoti nelieli ieguldījumi objektos, un mums jāsaka, ka mēs varbūt vēl varam priecāties, ka mums šajā malēniešu sadaļā ir vispār iespēja iegūt kaut kādus nelielus ieguldījumus arī cietajā daļā.
Paldies!
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzamus domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par projektu sports visiem, vai ir kādi jautājumi? Man šeit ir sagatavots priekšlikums. Aicināšu šobrīd izskatīt un nobalsot par priekšlikumu. Respektīvi, šis priekšlikums ir saistībā ar to, ka mēs precizējam summu, viņa ir nedaudz lielāka. Aicināšu nobalsot par precizējumiem šajā. Paldies, vienbalsīgi. Tagad par lēmu projektu kopumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzamus domas sēdi.
Man tāds jautājums.
Paldies, vienbalsīgi.
Praktiski tam mēs to līdzfinansējumu garantējam budžetā.
Jā.
Un cik tā lielas rezerves vēl ir garantija?
Budžets ir izstrādes kārtība.
Bet vai tā neiznāk beigās, ka mēs būsim tā nogarantējuši, jau cik es te pagaišu reiz jau runājam bija uz 2 miljona, tad rīz jau pie divi vilksim. Un tāpēc tam paši, kā kaut kam tā novajadzēsim, tā varēsim teikt, kā jūs jau paši nobalsoju.
Nu, paldies, Artur, es domāju, ka šobrīd nesāksim vērtīt budžeta detaļas, tad, kad viņš tiks skatīts komitētu, tad varēsiet izteikties. Nākošais jautājums. Par projektu elektroautobusu iegāda izglītojamo mobilitātes veicināšanu un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmu projektu un virzamus domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Jautājums tāds. Vai pietiek ar to, ka 1. augustu pieņemt, vai šim te funkcijā nevajadzētu ātrāk nodarboties? Kā tur tās visas pārņemšanas un salikšanas par plautiņiem? Tā.
Es domāju, ka nevajag ātrāk. Aivas sniegs īs komentāru.
Tā mūsu doma ir tāda, ka šis domas lēmums ir kā starts, kā atļauja skolas direktoram sludināt vakances jo mēs paši esam norunājuši, ka mēs nodrošināsim vienlīdzīgu tiesību visu skolu darbiniekiem, tātad, lai jebkurš var pieteikties, un atkarībā no tā, kurš tiks izvēlēts par atbilstošāko un labāko, ja viņš ir kāds esošās skolas darbinieks, tad iespējams, ka šo lēmumu mēs atgriezīsimies un varēsim pārkārtot datumus savādāk.
Jā, paldies, Aivo. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Jā, mēs jau par šo jautājumu arī sikā runājam, un arī direktoriem dēļ jautājumu, mēs jau saprotu, kā jūs sakāt, pareizi, ka lai laicīgi var šito visu izvērtēt un visu, bet ja es pareizi saprotu, kā tika pagastos izvēlēt, vismaz izpildu direktors atbildēja, ka tāpat būšot arī skola, kad visus tos attiecīgos speciālistus pie reorganizācijas izvērtēs, un tā pateiks, kurš labākais un tā apstiprinās. Kas tad tagad ir mainījis, ka konkurs būs vai?
Nu, es domāju, ka datums viss ir atbilstoši likumam un nav jāsatraucās. Iestādes vadītājs atrisinās šo jautājumu izvērtēt. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Sikārt, mēs jums ar skolas direktori jau teicu, ka viņi apmierina tas mēnesis. Nu, ja viņi apmierina, viņi to var izdarīt, es domāju.
Paldies. Lūdzu, atbalstīt sagatavot to lēmu projektu un virzumas domas sēm. Paldies. Atturas modris Lazdekauns pārēja par lēmu projekts pieņems. Virzīšanās domas sēm. Desmitais. Jautājums ir komitejas jautājums par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tur es saprotu, ka mēs dodam no tās no programmas, kas bija.
Jā.
Bet jautājums ir tāds, es stipri šaubos, vai tur ar tiem 45, jo zinot iepriekšējo projektu apgūšanu un visu pārējo, tad ir jautājums, kur ņems to pārējo naudu.
Artur, es domāju, ka nevajadzētu jautāt, kur mēs ņemsim, tad, kad tiks izskatītas nianses, tad arī noteikti sapratīsim, pietiek vai nepietiek. Mēs jau mēģinām iet trīs soļus uz priekšu, nezinot.
Ne, man nav pretenzija jau par to, ka viņu virsa, ja? Bet tagad mēs apsistinām 40, un pēc tam vajadzēs vēl 40
klāt. Jā, lūdzu sakot.
Ir reipa cipriņš 47769 Alūksnes energosaltnieka piedāvātā summa, un tad nepieciešams papildus finansējums būs 7700. No pašvaldības budžeta. Pagastu apvienības budžeta 7000, tie nebūs 40, tie būs tikai 7000, un es domāju, ka mēs spēsim to
saprast. Nu, tā šādā jautājumā nebūtu, vai iedos informāciju?
Vēstulē iesniegumā tas bija atrakstīts.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu virzumas domas. Komitejas lēmums, tas ir jāsatvainojas. Apstiprināt komitejas lēmumu. Paldies vienbalsīgi. Papildus darba kārtības jautājums par projektu orientēšanās apmācību poligona izveide apvidu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot kā lēmu projekta virzīšanas domas. Biedrība piedalas līderu projektā un lūdz pašvaldībai līdzfinansējumu. 1000 eiro. Nu, tad ir jālasa projekts. Guntis varbūt var iekomentēt, ka man mēs balsojam.
Orientēšanās klubs Alūksnē to ir iecerējis strautiņu apkārtmē.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi par iepriekšējo? Nā, jā, paldies. Paldies, Gunti. Paldies, vienbalsīgi. Un mums ir palicis viens darba kārtības jautājums, un tas pats ir slēgtajā daļā. Tā kā paldies visiem, kas atnāca.